Tittlingur í mýri tínir hans sér ber, hveð nú engin kvæðin mín og það líkar mér vel. Kristín litla kondi hér með kalda fingur þína, ég skal bráðum bjóða þér báða lófa mína. Í huganum var ég hikandi af hræðslu nærri fallin, kattar róan kvikandi kom hérn upp á pallin. Eitthvað tvennt án ég hef heitir Anna Stína, hún er að láta lítið bréf í litlu nösina sína. Fljúa hvítu fyrildin fyrir utan glugga, þarna siglir einhverinn ofur lítil dugga. Sigga litla systir mín situr út í götu, er að mjólka ána sín í ofur litla fötu. Úti krunkar krummi fór, komin að bjargar þrótti, ekki að ég séð þig síðan í vor, sigg í landakoti. Stígur hún við stokkin, stuttan á hún sokkin, ljósan ber hún lokkin, litli stelpu nokkin. Stígur lítil stuttfóta, með státna sokka vellita, hringa dokkan dálitla, drós með lokka fallega.